Luca, capitolul 4, versetele 1 la 15. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile a flămânzit. Diavolul i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acestea să se facă pâine. Iisus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, înapoi a mea, Satano, este scris, să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe streașina acoperișului templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, El va porunci îngerilor Lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns, s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul de prin prejur. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. Amin. Brox Lazar. Pasajul acesta este extrem de dificil. Nu neapărat să-l citim, ci este dificil prin conținutul lui și prin implicațiile lui, pentru că el ne confruntă cu un aspect al vieții de care depinde destinul nostru, și anume ispitirea. Și în special pentru că este vorba de ispitirea Fiului lui Dumnezeu. Pasajul acesta ne aduce într-o altă realitate și ne vorbește despre o altă realitate despre care am mai vorbit noi, care este mult mai reală decât lumea asta pe care o vedem noi. Ne aduce într-o altă lume, într-o realitate spirituală și ne confruntă cu stăpânul acestei realități spirituale, cu Domnul Puterii Văzduhului, cu Duhul care lucrează acum în fiii neascultării. Și am spus că e foarte dificil, cred că am spus și săptămâna trecută, duminica trecută la Vâlcea, am vorbit din pasajul acesta și am avut o mare frământare, o mare confuzie, o mare luptă timp de 3 zile, de joi și până duminică dimineața, cu pasajul acesta. Mereu îmi răsuna în ureche, nu citi textul ăsta, nu predica din el, ăsta nu-i text de evangelizare. Era evangelizare, cum să citești așa ceva la evangelizare? Așa, o mare luptă și o mare frământare continuă și noaptea când mă trezeam cu aceleași cuvinte în minte mă trezeam. Și în frământarea asta eram și duminică dimineața acolo în biserică și era plin de oameni care au venit să asculte Evanghelia și încă nu eram sigur și nu știam încă ce fac. Și păstorul bisericii mă întreabă, despre ce subiect? Care e subiectul? Despre ce vorbești? Ca să pun o cântare înainte de predică, o cântare potrivită cu subiectul. Și am spus, nu știu nicio cântare care să potrivească cu subiectul ăsta. Nu știu nicio cântare despre subiectul ăsta, nu știu ce să spun. Dar de unde? Păi, de aici din Luca 4, de unde citești? Și înainte ca să citesc, au fost doi frați acolo, frate și soră, care poate că vor veni și aici într-o duminică și vor cânta. Sunt de aici din Sibiu, cântă foarte bine și foarte frumos. Le-am spus că o să chemăm odată și aici la noi să cânte. S-au ridicat și au cântat. Ei nu știau ce vorbim noi pe scaun. Nu știau nici de frământarea mea de 3 zile. Nu știa nimeni despre asta. Au cântat cântarea, dacă aș fi stăpân pe lumea întreagă și pe Domnul, dacă n-aș avea toate lucrurile trecătoare, fericirea în viață nu mi-ar da. Și am spus atunci, fratele Ghiță, asta e cântarea. Și atunci am avut confirmarea că trebuie să citesc textul acesta și trebuie să vorbesc din textul acesta și era de fapt, urma să vorbesc despre ispitirea Domnului Iisus Hristos, trebuia să trăiesc și să experimentez și eu o ispitire de 3 zile, nu 40 de zile, de o ispitire de 3 zile, zi și noapte, un chin și o frământare și o confuzie cum nu mi-am adus aminte să fi avut în ultimii 10 ani, așa ceva. Ce confruntare și ce ispită. Dar am spus că asta ne aduce, ne mută într-o altă realitate. într-o realitate care te torsionează, într-o realitate care te consumă, într-o realitate unde poți să fii atacat de niște forțe care să nu te lasă nici să dormi noaptea, să nu ai odihnă, zi și noapte să nu ai odihnă, însă care trebuie să ne confruntăm cu realitatea aceasta. În cântarea pe care am cântat-o, strofa a treia spune: Doamne, când suntem noi doi, n-are cel viclean ce-mi face, și cu cât îi port război, cu atât Tu mă îmbraci cu pace. E un război, e o luptă, este un viclean, este unul care e viclean, este unul care e șiret, este unul care dă târcoale în jurul nostru, căutând pe cine se înghită. Este unul care luptă împotriva noastră pe viață și pe moarte. Este unul care își dă toate silințele să ne distrugă, care nu are somn, nu are nevoie să se odihnească, nu are nevoie de concediu de odihnă, nu ostenește în lucrarea asta pe care o face. Este Domnul puterii văzduhului, Duhul care lucrează în fiii neascultării, stăpânul acestei lumi, stăpânitorul acestei lumi. Poate că nu v-ați gândit că lumea aceasta, acum, în starea prezentă, nu Dumnezeu este stăpânul ei, ci stăpânul ei este diavolul. Stăpânul acestei lumi este diavolul. Toată lumea zace în cel rău, spune Apostolul Ioan. Și aici, diavolul a venit la Fiul lui Dumnezeu să-L ispitească și spune: ție-ți voi da stăpânirea și slava acestor împărății, toate împărățiile lumii, toate i le-a arătat. Căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dar oare cum i-a fost dată, cum a câștigat Satana stăpânirea acestor împărățiilor lumii? A câștigat-o în grădina Edenului. Acolo a câștigat stăpânirea peste tot pământul. Și de atunci el stăpânește pământul acesta și zace lumea în cel rău. Că cel rău e prezent aici și a intrat păcatul în oameni. Prin neascultarea primilor oameni, i-a ispitit pe primii oameni, așa cum a ispitit pe Fiul lui Dumnezeu aici. Exact așa i-a ispitit în grădina Edenului, cu pofta firii pământești, cu pofta ochilor și cu lărodăroșia vieții. Trei ispite mari, trei ispite majore, cu care a venit la primii oameni în grădina Edenului și au căzut. Primul Adam a fost ispitit. Pofta firii pământești, pofta ochilor, lărodăroșia vieții. A văzut că pomul era frumos de privit, bun de mâncat, pofta firii, și de dorit să deschidă cuiva mintea, lărodăroșia vieții. Și Apostolul Ioan spune: asta e tot ce e în lume. Tot ceea ce este în lume se cuprinde în aceste trei ispitiri majore, însă care iau forme diferite de la o situație la alta, dar tot acestea sunt. Și Apostolul Pavel spune: noi nu suntem în neștiință de planurile diavolului. Acestea sunt. L-a ispitit în toate felurile, așa scrie în versetul 13. Și îți prezent aici. Astea sunt toate felurile. Să știți că nu sunt altele. Deci e ușor de ținut minte că sunt trei. Toate felurile sunt trei. Însă aceste trei feluri iau o multitudine de forme. O infinitate de forme, însă în final sunt trei. Pofta firii pământești, tot ce este în lume, e asta. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Și acestea nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Voia lui Dumnezeu este să purtăm războiul acesta. Voia lui Dumnezeu este să fim biruitori în acest război. Iată că al doilea Adam, ultimul Adam, Fiul lui Dumnezeu, este ispitit de același ispititor, de șarpele cel vechi, aici, în pustia Iudeii, ispitit în toate felurile. Însă aici este măreția și încurajarea și speranța și siguranța că Fiul lui Dumnezeu, ultimul Adam, l-a învins pe diavol. Aici, în pustia Iudeii, l-a învins. Însă victoria nu-i finală, victoria aceasta nu-i finală. Versetul 13 spune: după ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Până la o vreme. Mai târziu, Fiul lui Dumnezeu spune: iată că vine stăpânitorul acestei lumi. Iată-l că vine. Și venea prin cine? Printr-un om, prin Iuda. El nu are nimic în mine. Vine stăpânitorul acestei lumi. Nu are nimic în lume. Însă lumea nu va rămâne în stăpânirea diavolului. Împărățiile lumii, strălucirea lumii, puterea care este aici pe pământ nu va rămâne. Pământul nu va rămâne în stăpânirea lui. Împărățiile nu vor rămâne în stăpânirea lui. Fiul lui Dumnezeu, care a biruit pe Domnul Puterii Văzduhului, care l-a biruit pe Satan, el își va supune orice domnie și orice stăpânire. Și când toate lucrurile vor fi supuse, și Domnul continuă să supună domnii și stăpâniri. Și în ziua în care toate lucrurile vor fi supuse, Fiul însuși se va supune Tatălui, pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți. Mare speranță, mare încurajare, ce siguranță, ce perspectivă ne dă Sfânta Scriptură și Cuvântul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu l-a biruit pe diavolul. Până la o vreme, spune aici, biruința finală a fost câștigată pe cruce. Prin moarte. Atât de mult l-a ispitit Satana pe Fiul lui Dumnezeu, încât l-a dus până la cruce, până pe cruce. Fără să știe, că el știe numai atât. Să-l distrugă, să-l nimicească. hoțul vine să fure, să junghe și să prăpădească. Și el dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Nu știa planul lui Dumnezeu, nu ia tot știutor. Ce încurajare ne dă asta, că diavolul nu ia tot știutor, el nu știe toate lucrurile. El a vrut să știe toate lucrurile și i-a ispitit și pe primii oameni, cumva că Dumnezeu le îngrădește dreptul la cunoștință. Pomul cunoștinței binelui și răului. Dumnezeu v-a interzis dreptul, voi nu știți tot, dar aveți posibilitatea. Uite pomul aici, e de dorință deschidă cuiva mintea. Dumnezeu nu l-a făcut așa? L-a făcut bun de mâncat și plăcut de privit. Astea sunt nevoile noastre umane. Și Dumnezeu a făcut în grădina Edenului tot felul de pomi care să împlinească nevoile umane, necesitățile noastre fiziologice, dar nu ca să împlinească lăudăroșia vieții. Nu pentru asta. Și noi toți avem nevoie de mâncare, dar niciunul nu avem nevoie de îmbuibare. Toți avem nevoie de apă, dar nu avem nevoie de alcool ca să ne îmbătăm. Nu avem nevoie de asta. Avem nevoie de apă ca să trăim. Și spune Domnul, dacă e sete vrăjmașului, dacă e foame vrăjmașului, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Deci dă-i apă, că Dumnezeu a dat apă pentru toți. Și trist, așa trist că noi ajungem târziu, după mii de ani de istorie, ajungem la o concluzie pe care Dumnezeu a enunțat-o de la început. Că nu-i nimic ca pâinea și apa. Înfometează un om o zi, două, trei, ce vrea, nu vrea ciocolată, după trei zile de post, nu vrea nimeni ciocolată. Vrea pâine să mănânce. După trei zile în care nu băut nimic, nu vrea Coca-Cola, nu vrea nici țuică, nici pălincă. Vrea apă. Când e omul setat, are nevoie de apă. Când este flămând, are nevoie de pâine. Și satana vine la Fiul lui Dumnezeu după 40 de zile de post în care nu mânca nimic. Când era cel mai slab, când foamea era la apogeu, la maxim. Și se spune că la organismul uman, după 40 de zile, apare foamea biologică. Și atunci omul, dacă nu mănâncă, moare de foame. Până atunci nu moare de foame, are pofta, numai senzația de foame și așa. Dar după 40 de zile, niciun om în istoria lumii n-a postit mai mult de 40 de zile. Moise a postit 40 de zile și 40 de nopți. Ilie, omul lui Dumnezeu, a mers până la muntele Horeb 40 de zile și 40 de nopți. Moise stă a doua oară pe munte, alte 40 de zile și 40 de nopți în prezența lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu postește aici 40 de zile și 40 de nopți și spune la urmă a flămânzit. Acum apare foamea biologică și dacă omul nu se hrănește, acum moare de foame. Și vine satana după ce au trecut cele 40 de zile. M-am întrebat, oare am uitat să anunț subiectul? Subiectul este stăpânire și slavă. Ție îți voi da stăpânirea și slavă acestor împărății, că mie mi este dată și o dau cui vreau, stăpânire și slavă. Vine după aceste 40 de zile, nu vine după 4 zile, nici după 7, nici după 15 zile, nici după 25, lasă să treacă. Știa că s-a dus acolo pentru consacrare înaintea lui Dumnezeu, pentru pregătire, pentru lucrarea mare pe care urma să o facă și lasă să treacă toate aceste zile. Acum s-a încheiat postul, s-a încheiat cele 40 de zile și acum vine cu ispita aceasta, cu cea mai mare ispită. După 40 de zile ai nevoie de pâine să mănânci și vine și spune, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește aceste pietre să se facă pâine. Când este cel mai slab? Pentru că postind, din zi în zi îți scad puterile. Slăbești în ce privește puterea fizică. Și foamea este, sau senzația de foame, foamea e tot mai mare. Și acum lasă să treacă toate zilele, să știe că îl atacă în punctul cel mai slab. Când este slăbit la maximum, atunci îl atacă. Și așa vine diavolul. Când ești cel mai slab, în punctul pe care l-ai cel mai slab, acolo vine și se pregătește cu toate forțele să te lovească, să fie sigur că te distruge. Asta e scopul lui. Hoțul vine să fure, să junghe și să prăpădească. Trei lucruri importante. Realitatea lumii spirituale, primul, de care am și început să vorbim, există o realitate, există o lume spirituală, există o realitate spirituală care este mult mai reală decât asta pe care o vedem noi. Mult mai reală. Pentru că ceea ce se vede ține de simțurile noastre, ce percepem, ce vedem cu ochii noștri. Unul spune, eu nu cred numai ce văd. Dacă crezi numai ce vezi, ești nenorocit. Oricum crezi mult mai multe decât vezi. Pentru că învățăm la școală despre multe lucruri, și la fizică, și la chimie, și la biologie, și la alte științe. Învățăm despre multe lucruri pe care nu le vedem și care nu se văd cu ochiul liber, dar care există. Și credem că există lucrurile astea pentru că s-au descoperit aparate perfecționate care pun în evidență lucruri pe care ochiul nu le vede. La fel, ceea ce vedem cu ochiul nostru se încadrează într-un spectru, în spectrul vizibil, care este foarte mic din spectrul real. Spectrul real merge în infraroșu, spectrul real continuă în ultraviolet. Noi vedem numai între infraroșu și ultraviolet. Acolo percepe ochiul nostru realitatea. Deci atât ce se încadrează între frecvențele acestea. Mai jos nu vedem nimic, mai sus nu vedem nimic. E o infinitate mai jos în infraroșu, e o infinitate în ultraviolet. Și lumile lui Dumnezeu, cât vedem noi? Omul lui Dumnezeu, spune David, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, când mă uit la infinitatea creației lui Dumnezeu, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut totuși puțin mai prejos decât îngerii, l-ai încununat cu bogăție și slavă. Deocamdată puțin mai prejos decât îngerii, însă l-ai făcut să moștenească un nume mult mai minunat decât al lor. În final, va moșteni un nume mult mai minunat decât al lor. În lumea aceasta în care Dumnezeu l-a așezat pe om, în lumea aceasta atât de minunată, atât de complexă, așa cum o vedem astăzi, e așa de minunată lumea lui Dumnezeu și creația lui Dumnezeu. Și totuși, ceea ce vedem noi astăzi este departe de lumea pe care a făcut-o Dumnezeu la început. Dumnezeu a făcut o lume perfectă. Nu exista entropie, nu exista dezintegrare, nu exista stricăciune, nu exista îmbătrânire. Era o lume de bază, așa cum citim în cărțile lui Petre Ispirescu. Dar nimic ce scrie Petre Ispirescu. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Așa e, o umbră palidă față de lumea pe care a creat-o Dumnezeu la început, în care l-a așezat pe Adam, unde a așezat-o pe Eva și unde Dumnezeu avea părtășie cu ei în răcoarea zilei. Comunica omul cu Dumnezeu fără niciun fel de piedică. Păcatul nu era prezent în lumea aceasta, o lume fără păcat. Și de fapt toate stricăciunile care sunt în lume sunt cauzate de păcat. Și păcatul în ultimă instanță este o problemă de natură spirituală, pentru că păcatul s-a săvârșit în mintea Evei și mintea lui Adam înainte de a mânca din măr. Ei au păcătuit înainte de a mușca din măr, din fructul oprit, care era, cine știe ce era, ce pom era acolo. Cu siguranță că era pom, noi gândim măr aici. Altul poate prin Filipine zice că era bananier, că a luat o banană și a mâncat, că nu știe cum arată merele. Dar cu siguranță că era ceva atrăgător, era ceva frumos, totul era frumos, totul era desăvârșit acolo în grădina Edenului. Stând de vorbă ispititorul cu Eva, spunându-i tot felul de lucruri, ea a ajuns să creadă ceea ce a spus. Când a ajuns să creadă, fiecare este ispitit. Auziți ce spune apostolul Iacov în capitolul 3. Cum se naște păcatul? Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Atunci e ispitit, când este atras. Și-a văzut că pomul era așa și o atrăgea. Pomul o atrăgea pe măsură ce asculta cuvintele pe care le spunea, se simțea tot mai atrasă. Apoi, pofta când a zămislit, dă naștere păcatului. Păcatul se formează acolo în inimă. Deja e acolo. A zămislit pofta. Ai fost atras spre asta. Și deja ai și gândit să mergi și să faci, să mergi și să pui mâna. Și păcatul, odată făptuit, odată săvârșit, aduce moartea. Plata păcatului este moartea. Deci păcatul apare înainte de săvârșirea lui. Și Domnul Iisus Hristos a spus în predica de pe munte, ați auzit că s-a zis în vechime să nu comiți adulter. Actul fizic al păcatului, împlinirea lui. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie cu gând să o poftească, o și păcătuit în inima lui. Păcatul deja a avut loc. Și dacă nu i s-a dat posibilitatea să-l săvârșească literalmente, e vinovat de asta. Pentru că dacă ar fi avut posibilitatea, cu siguranță l-ar fi făcut păcatul acesta. Numai a apărut un obstacol, a apărut ceva. Și trebuie să se pocăiască de acest păcat. Păcatul se formează, se naște în inimă înainte de a fi făptuit. Pofta atrage. Tot ce în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, pofta. După ce a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, am citit în capitolul 1 din a doua epistola lui Petru. Este o lume spirituală, este o realitate a lumii spirituale, e o realitate în afară de realitatea aceasta a întunericului. Este o lume a întunericului, o lume spirituală. Nu trebuie să vă aduc niciun fel de confirmare, niciun fel de argument pentru asta. Nu avem nevoie să ne mai aducă nimeni. Cât de răspândit este în țara aceasta fenomenul ocultismului? Cât de răspândit este horoscopul? Cât de răspândită este ghicitoria? Cât de răspândită este astrologia, yoga, meditație transcendentală, practici oculte, satanismul, spiritismul, tot felul de practici spiritiste? Toate acestea nu țin de lumea asta fizică, țin de o altă realitate, de o realitate spirituală. Dar de o lume a întunericului, domnul puterii văzduhului, stăpânul acestei lumi. Are putere lumea asta? Este puternică? Foarte puternică. Extrem de puternică e lumea asta întunericului. Pentru că oameni posedați și stăpâniți de puteri, au puteri, au energie, spune unul, au niște energie, are energie spirituală în el, e încărcat cu energie spirituală. Și ce spunea, și aici, atât de multă rătăcire există aici, atât de mult să rătăcesc. A venit o dată o soră la mine, botezată în biserică. Frate, m-a chemat Dumnezeu pe mine, m-a chemat Dumnezeu să mă duc prin spitale, să-mi pun mâinile peste bolnavi și să se vindece. Păi cum, de unde știi asta? Cine ți-a confirmat asta? Că chiar așa te-a chemat. Că eu știu, Scriptura spune de prezbiteri, ei să-și pună mâinile peste bolnavi și ei sunt chemați să slujească în biserică. N-am auzit de așa ceva, să cheme Dumnezeu așa o femeie să umble prin spitale și să vindece așa, să lase în urma ei numai oameni vindecați. Cam despre asta vorbea. Frate, știu asta, sunt sigură de asta, că așa mă încarc așa cu energie. Simt că mă încarc cu energie și dacă nu-mi pun mâinile peste bolnavi, când pun mâinile peste ei mă descarc. Dacă nu, simt că explodez. Dacă nu mă duc să-mi pun mâinile pe ei și simt că se scurge din mine energie și intră în ei și se vindecă. Știți asta? Asta e lumea asta spirituală de care vorbim. Este o realitate a lumii spirituale și dau punea pe seama lui Dumnezeu. Când în realitate era puterea întunericului, puteri oculte, puteri demonice, puteri ale întunericului. Se adună la ședințe speciale. Și ce puteri? Se uită pe masă? Numai se uită, de la câțiva metri distanță și se îndoaie tacâmurile pe masă. Furculițe, cuțite, uite așa se îndoaie. Singure, pe masă. Cine le îndoaie? Ce putere are asta? De ce nu se rup? Cum de se îndoaie și nu se rup? Sau poate ce iluzie? Ce se întâmplă acolo? Dar oricum, cei care participă sunt cuprinși de un fior care îi face să tremure. Sunt stăpâniți, devin conștienți de o altă realitate. Alta decât cea că... Păi, în mod normal nu se îndoaie tacâmurile, ați văzut? Se îndoaie tacâmurile pe masă? Dacă ți-ai pus paharul aici stă, aici unde l-ai pus. Dacă intri într-un cerc de ăsta și de practici spiritiste, demonice și stau în jurul mesei și încep să miște paharele pe masă. E, atunci dai seama că e ceva aici, se întâmplă, există o lume nevăzută, există o lume a duhurilor, a spiritelor, o lume extrem de periculoasă. De aceea e așa o mare problemă pasajul acesta din Luca 4. Mare problemă. Să citești și să vorbești despre ispitirea Domnului Iisus Hristos. Ca omul să ajungă conștient, să-i se deschidă ochii de această realitate, să știe că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor, împotriva stăpânirilor, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. E o luptă spirituală, pe viață și pe moarte, în realitatea asta. Și asta e realitatea care rămâne, nu cea întunericului, vestea bună că există o realitate a luminii. Există o lume spirituală, există o împărăție a lui Dumnezeu, o împărăție a luminii, există o împărăție a păcii, există o împărăție a iubirii lui Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu de aceea a venit. De aceea a fost ispitit ca noi în toate lucrurile. De aceea a lovit pe Satan. De aceea a murit pe cruce ca să ne smulgă din acest viac rău. Să ne smulgă din această realitate a întunericului în care cu toții ne-am născut. Sunt născut în fără de lege și în păcat m-a zămislit mama mea, spune David. Apostolul Pavel spune, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Îi condamnată la distrugere, la pierzare în această realitate a întunericului. Și spunea prorocul cu sute de ani înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, Doamne, te-ai mâniat pe noi pentru că am păcătuit. Vom suferi veșnic sau putem fi mântuiți? Totuși, întunericul nu va stăpâni veșnic peste pământul în care acum este necaz. După cum a acoperit cu o cară țara, tot așa în vremurile de pe urmă va aduce strălucire și în Galileea neamurilor va răsări lumina și peste Zabulon și peste Neftali va răsări lumina peste pământul în care acum este întuneric. Și numai săptămânile trecute vorbeam despre venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu. Venirea Domnului Iisus Hristos în lume a adus lumină în lumea aceasta întunericului. Împărăția lui Dumnezeu s-a coborât din cer, împărăția luminii s-a coborât și de la crucea Domnului Iisus Hristos a început să se răspândească lumina pe tot pământul. Voi veți fi martori, începând din Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria, până la marginile pământului și veți răspândi lumină pretutindeni. Știți că la Paște parcă se aprind lumânări și se cheamă, veniți și luați lumină. Și vin oamenii și își aprind fiecare, unul de la celălalt, de la preot, aprinde lumânarea și cu grijă așa să ducă până acasă. E foarte frumoasă imaginea asta, din seara de vineri, parcă. Foarte frumoasă imaginea asta, să vezi oameni cu lumânări aprinse și cu mare grijă să nu se stingă lumânarea până acasă, mai ales să o pună pe masă. Are o semnificație, obiceiul acesta are o semnificație. Cei mai mulți oameni nu mai știu de semnificația acestui obicei. În cortul întâlnirii era un sfeșnic cu 7 brațe și acolo se aprindeau aceste lumânări, erau candele puse, erau lumânări puse, era un undelem special care se ardea acolo și Domnul a spus să nu se stingă lumina în cortul întâlnirii, ziua și noaptea să nu se stingă. Însă Domnul vine și ne vorbește despre o altă lumină, despre o altă lume, că lumânările astea nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Nu putem intra cu lumânări în împărăția lui Dumnezeu, să aprindem lumânări acolo. Că împărăția lui Dumnezeu e eternă, lumânarea, oricât de mare ar fi, tot se consumă, tot se termină. Poate să fie stinsă, bate un vânt peste ea, se stinge, e afară, nu în mine. Domnul vorbește despre o altă lumină care trebuie să ardă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu Tatăl vostru care este în ceruri. Voi sunteți lumina lumii. Fiul lui Dumnezeu a venit și a spus: eu sunt lumina lumii și voi sunteți lumina lumii, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu e a lui. Poate să umple casa de lumânări. Dacă nu are Duhul lui Hristos, și la moarte poți să înconjori patul de lumânări, ca să aibă lumină, să intre dincolo în împărăția cealaltă, să intre cu lumină. Și dacă e ziua la amiaz, tot trebuie să pusă lumina acolo, pusă lumânarea, să intre cu lumină în lumea întunericului. Nu, 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 Domnul a spus: cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. N-are nevoie de lumină și de lumânare, că lumina e în el. Dacă Duhul lui Hristos este în voi, cel ce a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți, vă va învia și trupurile voastre muritoare în ziua venirii Domnului Iisus Hristos. Nu lumina lumânării ne duce în împărăția lui, că se stinge și asta, și dacă a intrat în întuneric, cât o ținut? 5 minute sau ce putere are? Niciun fel de putere. Este o realitate a luminii, este o împărăție a luminii. Fiul lui Dumnezeu a venit să ne smulgă din acest viac rău și să ne strămute în împărăția Fiului dragostei lui. Este un conflict pe viață și pe moarte între cele două împărății, împărăția lui Dumnezeu, împărăția luminii și împărăția tunericului, împărăția diavolului. Și în această lume spirituală se manifestă o realitate pe care am numit-o eu iluzia imaginii. Aici se manifestă iluzia imaginii. De fapt, iluzia imaginii se manifestă în lumea fizică pe care o trăim. Pentru că Satana l-a dus pe un munte înalt și a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului. Într-o clipă i-a arătat toate împărățiile pământului. Gândiți-vă de ce domeniu ține asta. Pe un munte înalt, cel mai înalt munte în Israel nu depășește 850 de metri înălțime. Noi suntem la 400 de metri altitudine aici în Sibiu. Păltinișul este la 1400. De Păltinișul deja e foarte înalt față de munții din Israel. 800, 820, 840 de metri. Cam asta însemna un munte foarte înalt în Israel. Și acum te urci pe dealul Gușteriței. Acolo ar fi 800 de metri. Te urci pe dealul Gușteriței și uite-te împrejur. Câte împărății ale lumii vezi? Câte țări? Niciuna. Nu vezi nimica. Vedeți că e o altă realitate? E vorba de o altă lume? Ce putere are Domnul Puterii Văzduhului? El este Domnul Puterii Văzduhului și îți aduce această iluzie a imaginii și ți le arată foarte reale toate. Într-o clipă, toate împărățiile lumii, toate i le-au arătat pe acest munte înalt. Și spune: ție îți voi da stăpânirea și slava acestor împărății. De fapt, aici atinge parcă un centru al ființei umane, că fiecare om vrea să aibă stăpânire. Fiecare om vrea să fie puternic. Fiecare om vrea să aibă slavă. Fiecare om vrea să fie apreciat, fiecare om vrea să fie lăudat, fiecare om vrea să fie recunoscut de ceilalți. În final, fiecare vrea să fie șef. Nu-i place fiecăruia să fie șef? Păi ca să fii șef, trebuie să ai stăpânire. Ție-ți voi da stăpânirea și slava. Nu așa numai peste, ce știu, aici în Iudeea. Toate împărățiile lumii. Oare nu pentru asta ai venit? Oare n-ai venit să supui Tatălui toate împărățiile lumii și la urmă să și tu să te supui Tatălui? Uite, acum într-o clipă ți le dau toate, fără ispitire de acum înainte, nu o să te mai ispitezi niciodată, de acum toate sunt ale tale, dar fără cruce, nu trebuie să mergi la cruce, nu trebuie să suferi, cu o condiție. Numai ceva trebuie să faci, un singur lucru. Dacă, dar, te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta, toată lumea. Dacă, dar, te vei închina înaintea mea. Și când te-ai închinat înaintea mea, tot s-a pierdut, s-a ruinat tot, pentru că El este înșelător și mincinos și tatăl minciunii. Când Eva și Adam s-au închinat înaintea Lui și au crezut că El a vrut să fie Dumnezeu de la început, asta e de fapt setea de putere a diavolului, că El vrea stăpânire și vrea slavă. A vrut stăpânire și slavă când era în ceruri, când era arhanghel strălucitor, când era Lucifer care conducea închinarea și cântarea în ceruri. A vrut stăpânire și slavă. Și pentru asta s-a răsculat, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Dar în momentul în care s-a născut nelegirea în el, a fost aruncat din cer, jos, pe pământ. Și pământul a devenit pustiu și gol. Și pe toată întinderea pământului era, ce era la început? Întuneric. Întuneric peste tot, peste tot era întuneric. Și în acest întuneric Dumnezeu a intervenit în prima zi a creației și a spus să fie lumină. Și această zi a creației, din care au căzut primii oameni, prin păcat, prin neascultare, au căzut în ispită, această zi a creației vine din nou la împlinirea vremii, prin venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, când Dumnezeu din nou spune să fie lumină. Întunericul a fost lumină și totuși pe pământ este întuneric. Și a venit Fiul lui Dumnezeu și a spus să fie lumină, din nou. Va aduce lumină peste Galileea neamurilor, peste toate împărățiile neamurilor. Iluzia imaginii. Aici putem să vorbim și să spunem multe lucruri despre iluzia imaginii. Imaginea este iluzorie. Imaginea este falsă. Imaginea se duce. A scris cineva o carte, așa șocantă cartea asta, prin realitatea și prin tragismul ei. Imaginea care suprimă cuvântul. Imaginea suprimă cuvântul. Scopul imaginii este să anihileze cuvântul. Și spunea un om al lui Dumnezeu, Scriptura spune că credința vine în urma auzirii și nu în urma privirii. Credința nu vine prin privire, credința nu vine prin imagine, ci prin auzire. Din cauza asta, emisiunile, inclusiv emisiunile creștine de la televiziune, au foarte puțin rezultat. Credința nu vine prin vedere, ci vine prin auzire. Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie filmat și dat pe televiziune. Poate să fie și asta, dacă acesta e un mijloc care îi poate conduce pe oameni spre ascultarea de Dumnezeu și spre biserica Domnului Iisus Hristos, dacă se întâmplă așa ceva, însă credința vine în urma auzirii. Imaginea suprimă cuvântul și sunetul suprimă cuvântul. Muzica modernă, sunetul, zgomotul ăsta din muzica modernă, tinerii care ascultă muzica asta deșanțată, ei nu interesează mesajul, nu interesează cuvintele. Pe ei interesează zgomotul, tare să fie așa, să miște geamurile. Trece câte unul pe la noi pe stradă în fiecare noapte, pe la 1 dimineața, pe la 1 jumate, toată strada se trezește. Nimeni n-are treabă cu el. Dacă s-ar auzi o cântare de laudă ziua la amiaz, imediat are clar. Pocăiții și cântă în stradă ziua la amiaz, dimineața la 8. Dar dacă trece ăsta noaptea la 1 jumate și trezește toată strada, bum, 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 așa, nu știu cum de nu-i se sparg geamurile mașinii, că mișcă geamurile caselor, îți mișcă geamul de la casă când trece ăsta. Uite așa vibrează tot când trece pe stradă. Vezi ce lume, în ce lume trăiește, cum poate să trăiască în întunericul ăsta? Pe tine, dacă te-ar pune cineva un ceas, ai exploda, simți că preznesc timpanele, mori, îți pierzi mințile în așa ceva. Și totuși rezistă puterea ale răului care îl stăpânesc. Imaginea suprimă cuvântul. Și la televiziune și satana induce o națiune întreagă, popoare întregi, o lume întreagă o seduce și suprimă cuvântul lui Dumnezeu prin imagine. Citiți în cartea Apocalipsa să vedeți că scrie acolo despre o fiară care a făcut un chip. S-a făcut un chip al fiarei. Și fiara a doua a dat putere chipului fiarei și l-a făcut să vorbească. Chipul fiarei, imaginea fiarei, a început să vorbească și toți locuitorii pământului s-au minunat de acest chip al fiarei care vorbea. Era un chip, era o imagine care vorbește și care a înșelat pe toți locuitorii pământului. Și astăzi, când ne uităm, televiziunea peste tot, a umplut pământul un chip, o imagine care vorbește. Dar nu-ți spune cuvintele lui Dumnezeu. Nu este imaginea lui Dumnezeu, nu este imaginea lucrurilor nevăzute, că nici nu poți. Cum să faci o imagine a lucrurilor nevăzute? Imaginea se leagă de ceea ce se vede. Și o lume întreagă este manipulată prin imagine astăzi. Și cu imaginea se realizează tot ce vrei. Am avut experiența Revoluției aici în România. Cu imaginea s-a realizat tot ce au vrut ei, care au vrut să pună mâna pe stăpânire și pe slavă. Au realizat cu imaginea. Și știți sloganul după Revoluție? Ați mințit poporul cu televizorul. Ați mințit poporul cu televizorul. Și oamenii toți s-au uitat și au crezut, asta e adevărul, asta e realitatea, exact asta ce vedem. Realitatea era cu totul alta. Una pe care cei mai mulți nici astăzi nu o cunosc. Însă sunt conștienți că realitatea era alta. Dar au trebuit să treacă ani de zile până să-și dea seama, prea târziu. Prea târziu. Și după mulți ani, și fiecare în final își va da seama că realitatea a fost alta. Nu asta pe care a văzut-o, nu asta care credea el că e reală, nu viața asta pe care o trăiește acum, nu asta e adevărata viață. Adevărata viață este să-L cunoști pe Dumnezeu, viața veșnică. Viața asta se duce, durează extrem de puțin. Dumnezeu ne-a chemat și Fiul lui Dumnezeu a venit să avem viață și să avem viață din belșug. Când ajunge pe patul morții, gata să treacă din viața asta, își dă seama că nu asta a fost viața. se cutremură, se întunecă, se duce în întuneric. Dumnezeu a venit să ne scoată din întuneric, să ne scoată din locuința morților, să ne scoată din păcat, să ne mute în împărăția Fiului dragostei Lui. Și cine crede în El, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Pentru că moartea celor plăcuți lui Dumnezeu este scumpă înaintea lui Dumnezeu. Este numai o trecere, o transformare în care lăsăm ce ține de lumea asta, țărâna din care am fost făcuți, și suntem transformați și ni se dă chipul celui ceresc, așa cum am purtat și chipul celui pământesc. Al doilea lucru, realitatea conflictului. Am și vorbit și despre asta. Un mare conflict, un conflict real în lumea spirituală, un conflict între împărății, un conflict între întuneric și lumină, și despre practicile oculte despre care vă spuneam înainte, de care e plină lumea astăzi. Lumea e mai religioasă astăzi ca oricând. Niciodată populația planetei nu a fost atât de religioasă ca în acești ani, ca în acești primi ani ai mileniului 3. Oamenii sunt foarte religioși, foarte mult atrași de supranatural, cum numesc ei supranatural, dar nu de supranaturalul care ține de lumină și de puterea lui Dumnezeu, ci de supranaturalul întuneric despre care vă vorbeam înainte. Realitatea conflictului, și aici ne confruntăm cu intensitatea ispitei. Ispita este extrem de intensă, extrem de puternică. Și conflictul este în toate planurile. Satana l-a atacat și l-a ispitit pe Fiul lui Dumnezeu în toate domeniile vieții. L-a ispitit în domeniul fizic și a afectat supraviețuirea, ca și persoană, ca om. Poruncește ca această piatră să-ți facă pâine, ca să trăiești, ca să supraviețuiești. Și ne ispitește și pe noi în domeniul fizic și al supraviețuirii, în toate felurile. Și a ispitit pe atât de mulți în domeniul supraviețuirii, în domeniul fizic, și în anii care au trecut și înainte de Revoluție, când nu găseai mâncare, nu găseai pâine, totul era pe cartelă, totul era foarte limitat, și atunci s-a găsit un argument plauzibil. Merg și fac avorturi, nu fac copii pentru că n-au cu ce să-i crească. N-avem bani să ne creștem copiii, din cauza asta nu facem copii și omorâm copiii, că n-avem bani cu ce să-i creștem. Ei, în ziua aceea se va vedea. Când Dumnezeu va judeca lumea, când fiecare va da socoteală de sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Oare a fost cineva așa de flămând ca Fiul lui Dumnezeu după 40 de zile de post? A fost cineva așa? Și după 40 de zile de post vine Satana, poruncește pietrei să facă pâine. Putea să facă, nu? Nu putea să facă lucrul acesta? Cum să nu poată? Că avea putere peste toate lucrurile, că era Fiul lui Dumnezeu. Ispita în domeniul supraviețuirii. O să mori dacă nu. Fă asta, trebuie să mori. Fă asta, închină-te mie numai că o să mori dacă nu, o să pierzi totul. În domeniul fizic, în domeniul sufletesc, toată stăpânirea, toată strălucirea, toate ți-o voi da, vizează succesul. Oameni care vor, și toți oamenii vor să aibă succes, vor să aibă succes în viață, să nu trăiască degeaba, să aibă un scop în viață, să simtă că sunt utili și pentru ei și pentru alții, să simtă că au importanță, și uite, îți voi da stăpânire și îți voi da strălucire. Toate ți le voi da dacă te vei închina înaintea mea. Și câți n-au compromis adevărul aici, în ispita asta, în domeniul succesului sufletesc, în domeniul sufletesc. Pocăiții, n-are importanță cum ai terminat școala, n-are importanță ce note ai luat, n-are importanță cât ești de capabil, n-are importanță cât ești de moral, cât ești de integru, pentru că ești pocăit, nu poți să fii profesor. Pentru că ești pocăit, nu poți să fii inginer șef. Pentru că ești pocăit, nu poți să fii director. Asta a fost realitatea până în 89. Nu puteai să ocupi niciun post de conducere, pentru că nu ai origine socială sănătoasă. Înseamnă că ești bolnav, ești alienat. Asta, așa socoteau ei. Deci nu aveai niciun fel de șansă să te realizezi în societatea asta. Nu puteai să te realizezi decât cu o singură condiție. Să îți negi credința în Fiul lui Dumnezeu și să te faci membru de partid. Adică să te apleci mie, închină-te mie. Vino, imediat te facem membru și toată lumea ți se deschide. Toată strălucirea, toată slava. Într-o clipă ți-o dă, uite acum te facem, acum facem ședință și fără ședință te facem membru de partid. Te băgăm în partid și acum poți să înaintezi. Dai o declarație aici, numai atâta, scrie o declarație acolo că ai fost indus în eroare, ai fost rătăcit, alții ți-au băgat în cap tot felul de învățături, obscurantism, superstiții și tot felul de lucruri și de acum te avansăm și te punem înainte, că tu ești om capabil, tu ai putea să faci. De ce să sirosești viața? Și câți au compromis adevărul în felul acesta? Pentru succes. Că au vrut să aibă succes. Nu-i rău să ai stăpânire. Nu-i rău să ai succes. Ăsta sunt în noi, în fiecare din noi. E rău să cazi în fața ispitei și e rău să crezi că Satana poate să-ți dea stăpânire și succes. Că o să vedem în final. Că Dumnezeu dă copiilor lui și stăpânire și succes, toate îi le dă. Și supraviețuire. N-am văzut nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Pe niciunul. din cei care s-au încrezut în Domnul, nu i-am văzut părăsiți. Nici tu nu vei pieri, nici urmașii tăi, nici copiii copiilor tăi nu vor pieri. Numai trebuie să te împotrivești diavolului, să nu cedezi ispitei. Este o realitate, este un conflict extraordinar. Și atacă și în domeniul spiritual. L-a dus pe streașina templului și a spus, aruncă-te jos, că e scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta, să te păzească, nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră, domeniul siguranței. Asta ține de partea spirituală, unde toți avem nevoie de siguranță. Și ce v-am spus și de lumânări și de alte obiceiuri, omul are nevoie de siguranță. Ar vrea ceva să-i dea certitudine, ceva să știe ce se întâmplă cu el, ce se întâmplă după viața aceasta. Și diavolul vine și spune, aruncă-te jos. Viața ține pericol acum, dar el va porunci îngerilor lui, nu cumva să-ți lovești piciorul de vă piatră. Să-ți dea, vrea să-ți dea siguranță, să-ți ofere siguranță, o siguranță falsă. Pentru că nimic nu durează. A fost un caz dramatic aici în țară. Era pastor într-o biserică mare din țară și a renunțat la multe pentru Domnul când l-a chemat Dumnezeu și a avut posibilități mari, a avut casă cu fântână arteziană în fața casei, cu ani în urmă. Sub presiunile securității a cedat. Și-a acceptat să dea informații securității despre frați din biserică, în special despre tineri din biserică, pentru că atunci mulți încercau să fugă din țară, să treacă Dunărea sau în alte feluri, să scape, să se ducă în lumea liberă. Așa, ghilimele, lumea liberă, că vedem astăzi cât e de liberă. Și ei contactau în special pastori, pentru că ei știau tot ce se întâmplă în biserică. Pastorul știa tot și el avea cunoștință de unii care au înclinații, se gândesc și vor să plece și punea securitatea, poliția, punea mâna pe ei înainte ca să plece de acasă. Și știa și afla despre ei. Și în Timișoara, cât am stat acolo, știu pe unii pe care au prins așa, și că era o strategie întreagă cum să scap din țară și din lagărul comunist. Se duceau în zona Radului, în zona Timișoarei, cumva cu domiciliu de flotant, se angajau pe undeva pe acolo și acolo făceau cercetări, prospecțiuni, să vadă, să afle informații de la graniță, pe unde se poate trece și să afle de la alții care dețineau date. Stăteau acolo un an, doi ani de zile până la un moment potrivit și atunci o ștergeau dincolo. Și, cum v-am spus, a căzut la ispita aceasta, a diavolului, la această presiune, supraviețuirea, se atacă, sau siguranța. Și a început să dea informații despre frați din biserică, despre tineri. Omul acesta a murit tragic. Undeva între București și Ploiești a fost găsit cu mașina răsturnată, un accident tragic de circulație, praf a fost făcut. În realitate s-a aflat că securitatea pus la cale omorârea lui. Și ei l-au omorât acolo între București și Ploiești. Om care a cedat ispitei, om care n-a putut să biruiască, deși la început el a renunțat la multe într-un împărăția lui Dumnezeu, dar am vrut să vă spun, să vă arăt cât de puternic este acest conflict. Ce lupte, ce puteri se luptă, cum îți amenință viața. Odată când m-a luat și pe mine 2 ceasuri, a stat de vorbă cu mine, am crezut că mă desface în bucăți, așa simți că parcă scoate mădularele din tine. Dar un om nu e în stare de așa ceva, că era numai un om, un locotenent major. El nu e atât de capabil, nu e atât de inteligent, nu are resurse să facă așa ceva cu tine. Te sfârte, că te desface cu totul în 2 ore. E o politică draconică, o politică demonică, sunt duhuri de draci, legiuni de draci erau în ei, cu toată filozofia ateie, cu materialismul dialectic și istoric și cu toate astea. Și erau puterile astea demonice care te făceau praf și te terminau la un interogatoriu. De nu mai rămânea nimic din tine, nu mai știai ce vorbești, simțeai că nu mai ai control asupra gândurilor și asupra vorbelor, parcă nu mai erai tu, parcă te-au mutat în altă parte unde te-au dus. Al treilea lucru, realitatea victoriei. Tot ce am spus până acum pare îngrozitor dintr-un punct de vedere, însă nu se termină așa. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme și urmează realitatea victoriei. Domnul Iisus Hristos l-a biruit pe Satan în toate felurile. Și au zis ce spune apostolul în cartea Evrei, în capitolul 2. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. E vorba de Fiul lui Dumnezeu. Ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. El însuși, Fiul lui Dumnezeu, a fost ispitit prin ceea ce a suferit. Vedeți cât de mare e conflictul? Ispita înseamnă suferință. Și suferința asta a mers până la moarte și până la cruce. cât de tare era ispita aceasta, în grădina Ghețimani, cât de mare era ispita. Vegheați și rugați-vă împreună cu mine, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, de o întristare de moarte. Vedeți ce conflict, despre ce realitate, dar ei trăiau în altă realitate, ucenicii. În realitatea asta a simțurilor, ochii lor erau îngreuiați de oboseală și de somn. Asta e realitatea pe care o vedem și pe care o simțim. Și Domnul le vorbea de o altă. Vegheați și rugați-vă să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Ei trăiau în carnea asta și nu mai puteau. Îngreuiați de somn, îngreuiați de oboseală. Nu puteau să se roage, nu puteau să vegheze. Dar Domnul le vorbea de o altă lume. Somnul ăsta care e peste voi. Asta nu e pentru că sunteți obosiți de nu mai puteți. Nu din cauza asta vei somn. Vei somn pentru că e Domnul puterii Văzduhului care vă împiedică să vă rugați și să vegheați. De aceea vegheați și rugați-vă să nu cădeți în ispită, că nu e un somn fiziologic. E un somn spiritual care vine peste voi. E un duc de adormire care vine și coboară peste voi să nu vă lați să vă rugați, ca să cădeți, să vă ispitească, să vă distrugă în noaptea aceasta. Și după ce vine a doua oară și vine a treia oară, Domnul a venit și a spus: destul. Sculați-vă. Haideți să mergem. Dar prima dată le spune: dormiți de acum. Dormiți și odihniți-vă. Pentru că dormind sau fiind treji, a scăzut în ispită. În ispită Fiul lui Dumnezeu a biruit în grădina Ghețimani, a venit un înger al lui Dumnezeu ca să-i slujească. Și după ce le spune: dormiți și odihniți-vă, le spune: sculați-vă, haideți să mergem. S-au sculat. Nu le mai era somn. Au venit ostașii, au venit aprozii, se dovedește că nu a fost un somn fiziologic. Dintr-o dată s-a dus somnul, ca și cum de parcă ar fi dormit 12 ore azi noapte. Nu știau pe unde să fugă, nu știau pe unde să se ascundă acum. Toți l-au părăsit pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Dar erau mai treiești ca niciodată, acum, după un ceas. Dar erau adormiți. Dormiți de acum și odihniți-vă. Pentru că toată noaptea asta Petru a fost adormit și s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos de 3 ori. Parcă nu a mai văzut nimic, parcă nu mai era conștient de ce se întâmplă cu el. Capitolul 4, ultimele 2 versete. N-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. În toate lucrurile, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. El a fost ispitit în toate, dar fără păcat. De aceea poate veni în ajutorul celor ce sunt ispitiți. El a biruit pe diavolul în ispite. Și el vine și în ajutorul nostru atunci când suntem ispitiți. Trebuie să ne împotrivim diavolului. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească, spune apostolul Pavel, și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. De aceea trebuie să ne împotrivim cu puterea pe care o avem. Să ne împotrivim diavolului, că nicio ispită nu-i peste puterile noastre. De aceea trebuie să ne dăm toate silințele care le avem. Toate să ni le dăm, că nicio ispită nu-i peste silințele noastre. Și peste puterile noastre, Dumnezeu care e credincios nu îngăduie să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. A fost ispitit prin lucrurile pe care le-a suferit. Și Iacov spune: ferice de cel ce rabdă ispita. Ferice de cel ce rabdă ispita. Nu ferice de cel ce scapă, evadează din ispită, că ispita are un timp al ei în care apasă asupra noastră. Toți suntem ispitiți în multe feluri și în toate felurile. Ispita are un timp și o vreme a ei în care apasă și în vremea asta trebuie să veghești, să te rogi, că trece vremea ispitei, nu-i continuă, nu durează la nesfârșit. Are o vreme a ei în care apasă. Și dacă în vremea asta veghezi și te rogi și nu ai cedat, se duce. Deci se apropie. Cu cât fiecare zi care trece, se apropie de ieșire. Împreună cu ispita pregătiți și mijlocul să ieșiți din ea, să ieșiți afară. Dar și să o puteți răbda. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care o dă Dumnezeu în dar tuturor celor ce-L iubesc. Și rezultatul. Versetele 14 și 15. Rezultatul este stăpânire și slavă. Exact ceea ce a promis diavolul că îi va da, și ceea ce era fals și se dovedea în minutul, în clipa următoare, că totul e fals și că totul se ruinează, că lumea aceasta, stăpânirea și slava care e acum, trece. Chipul lumii trece. Pământul acesta va trece cu tot ce este pe el, va arde și Dumnezeu va duce un cer nou și un pământ nou, o altă realitate, o realitate a împărăției lui Dumnezeu care este eternă. Iisus, plin de puterea Duhului, putere, stăpânire. Ai vrut putere? Diavolul a venit să ți-o ofere. Dacă ai rămas tare și te-ai împotrivit diavolului, îți dă Dumnezeu putere acum. În această lume, putere spirituală, nu putere fizică, nu te face director sau te face patron ca să ai putere. Nu te umple de bani ca să ai putere. Nu despre asta e vorba, e vorba de o altă lume. E vorba de o altă putere, de adevărata putere, de adevărata lume, de adevărata realitate, despre asta e vorba. Și Iisus a ieșit din pustia iudeii și s-a întors, cum s-a întors? Plin de puterea Duhului, nu cu puterea cărnii, era slăbit ca niciodată. Așa era de slăbit în carne, în trupul acesta fizic. Însă în Duhul era plin de putere, plin de puterea Duhului. Și vedeți că este călăuzirea și prezența Duhului pretutindeni și de-a lungul ispitei. Că versetul 1 spune, Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Este Duhul lui Dumnezeu prezent. Duhul a condus ispitii în pustie și Duhul lui Dumnezeu ne conduce și pe noi și prin pustie și prin valea umbrei morții și prin valea plângerii, dar te conduce pe acolo, nu te lasă să stai acolo, trebuie să treci pe acolo, trebuie să biruiești acolo, dar Duhul e prezent. A fost dus de Duhul în pustie, plin de Duhul Sfânt, se duce, intră în ispită plin de Duhul Sfânt și iese din ispită plin de puterea Duhului. Intri cu Duhul lui Dumnezeu în ispită și biruiești și te împotrivești și ieși plin de puterea Duhului. Și ce s-a mai întâmplat? I s-a dus vestea în tot ținutul de prin prejur. Slava! Uite că i s-a dus vestea, dar nu așa cum a vrut Satana. I s-a dus vestea pentru că el învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. Rezultatul este putere, este propovăduire, este proslăvire. Dar e proslăvit ca fiul al lui Dumnezeu, nu dacă ești fiul al lui Dumnezeu, nu punând la îndoială dumnezeirea lui. Evanghelia împărăției lui Dumnezeu este vestită acum, este slăvit de toți și este plin de puterea Duhului lui Dumnezeu. Și încheie cu o propoziție. ABC-ul mântuirii. În Roman 10 cu 9 și 10 scrie, dacă crezi din inima ta, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința în inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Care e ABC-ul mântuirii? A, ascultare. Să asculți de Dumnezeu. Așa începe. Începutul, baza, esențialul mântuirii. B, botezul. Ascultarea de Dumnezeu duce la botez. Întotdeauna. Toți care au ascultat și au crezut, s-au botezat. Și ce este confesiunea? Dacă mărturisești cu gura ta, dacă îl mărturisești pe Fiul lui Dumnezeu, ascultarea, lasă-mă că așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Cuvintele Domnului Iisus Hristos la botezul în râul Iordan. B, botezul și C, confesiunea. În aceste trei A, B, C se cuprinde toată mântuirea noastră. Și în aceste trei se cuprinde victoria. Este o realitate a lumii spirituale, este o realitate a conflictului, este un conflict de viață și pe moarte, dar Duhul lui Dumnezeu este prezent. Și spune în 1 Ioan 4 cu 4, voi, copilașilor, i-ați biruit. Și l-ați biruit, pentru că cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare din noi, cu ascultare, cu botez, pentru cei care n-au făcut botezul și pentru cei care n-au fost botezați, și cu confesiune, cu mărturisirea. Și asta toți trebuie să o facem, toți care am ascultat și am fost botezați, dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, vei fi mântuit. Amin. Amin. Să mulțumim Domnului.